bez liekām frāzēm. Kurzemes radio piedāvā 14. saimas vēlēšanu politiskās debates. Otrdienu un trešdienu vakaros pēc 18:30 Kurzemes radio tiešajā ēterā.
Pilnas nepārtrauktas stundu garas debates kopā ar deputātu kandidātiem no Kurzemes un Zemgales sarakstiem. Aktuāli jautājumi, skaidras atbildes un galvenais bez liekām frāzēm.
Seko līdzi, klausies un esi informēts. Kurzemes radio. Labdien, cienējamie Kurzemes radio klausītāji, labdien klātesošiem. Šis ir politisko debašu raidījums bez liekām frāzēm, un šis ir raidījums, kura mērķis būs iepazīstināt mūsu klausītājus ar 14. saimas vēlēšanās startajošo partiju virzītajiem deputātu kandidātiem, gan Kurzemē, gan arī Zemgalē, un lai informētu par šo partiju piedāvājumiem un tādā veidā iezīmētu tātad to ceļu, kur tad mūsu valsts dosies. Mans vārds ir Anda Andersone.
Un es esmu Daci Blūma. Labvakar!
Un nākamo stundu mēs pavadīsim kopā ar Kurzemes radio un runāsim tieši un skaidri bez liekām frāzēm.
Jā, bez tātad šodien iepazīstināšu ar debašu viesiem, debats viesiem, un tie ir Ilze Indriksone, pārstāv Nacionālo apvienību, Tēvzemē un brīvībai LNNK. Labvakar!
Labvakar!
Gatis Rozenfelds no partijas Latvija pirmajā vietā. Labvakar! Jānis Graholskis no Jaunās vienotības. Labvakar!
Labvakar!
Māris Kučinskis no apvienotā saraksta, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija. Labvakar!
Labvakar!
Un Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Labvakar!
Labvakar!
Un pirms pārējām pie pirmā jautājuma pastāstīšu, kāda būs debašu kārtība. Tātad jūsu priekšā ir monitors, kur būs redzams. Laika atskaite, katrai atbildē, katram jautājumam vai replikai tiks dots konkrēts laiks, kurā būs jāiekļaujās, un tātad tas nozīmē bez liekām frāzēm, un cienīsim mūsu ētera laiku, cienīsim arī viens otru laiku, būsim korekti un kolēģiāli, un tagad pāriesim pie debašu pirmā jautājuma.
Šis ir, kopumā mums būs 10 raidījumi, šis ir pirmais raidījums, un mēs otrdienās tiksimies ar Kurzemes vēlēšanu apgabalā deputātu kandidātiem, trešdienās ar Zemgales deputātu kandidātiem, un šīs dienas tēma ir uzņēmēja darbība. Bet pirms mēs pieiesim tuvāk jūsu partiju programmām, vispirms par jums konkrētāk, tātad jūs startējat no Kurzemes vēlēšanu reģiona, un mums kā kurzemniekiem, kā jūs vēlētājiem, mums būtu tiešām interese saprast, vai jūs šo reģionu pārzinat, cik jūs esat pārzināt šo mūsu reģionu specifiku tieši uzņēmējdarbības jomā, un tāpēc turpmākās divas minūtes katram no jums būs dots laiks pastāstīt par savu piesaisti šim reģionam un par to, kā jūs šobrīd redzat uzņēmējdarbību tieši Kurzemē.
Jā, tad katrs atbild šo piebildīt, šo iepazīšanos, tātad divas minūtes laiks.
Un sāksim mēs ar Nacionālo apvienību, Ilze Indriksone, lūdzu.
Esmu kurzemniece no matu galiņiem līdz papēžiem, dzimusi augusi visu apzinīgo un neapzinīgo mūžu Kurzemē pavadījusi. Šobrīd arī dzīvoju Laidzes pagastā, pāris kilometrus no Talsu pilsētas. Uzņēmēja darbība Kurzemē, es domāju, ir pietiekoši, varētu teikt, drosmīga, uzņēmēja ir neatlaidīgi. Un, manuprāt, ja Kurzemē kāds nodarbojas uzņēmējdarbību, tad viņš redz gan to darīt iespēju, gan to vajadzību, gan arī apzinās to atbildību. Šobrīd es domāju, ka Kurzemē balstās vairāk uz dabas resursu, uzņēmējdarbība visbūtiskākā noteikti ir mežstrāde, kokapstrāde, lauksaimniecība un produktu pārstrāde, bet tikpat labi es redzu, ka ir ļoti liels iespējas, ko vēl varētu vairāk izmantot, tās ir augstskolu tuvums, mums ir divas reģionālās augstskolas neskaitot filiāles, un noteikti es domāju, šī sadaļa ir tā, kur zināšana ietilpīga ekonomika ir Kurzemes perspektīva, un es domāju, ka abas pilsētas, kas mums ir tādā ļoti, kā saka, labā izvietojumā un varētu vilkmi radīt arī uzņēmēju piesaistē, gan Ventspils, gan Liepāja ir potenciāls un noteikti jau tuvākajos gados sev parādīs vēl vairāk izmantojot visas iespējas, ko mēs varam nodrošināt. Šajā brīdī teikšu tā, ka Kuldīgā esmu ļoti bieži, un Kuldīga, manuprāt, ir tāda radošo industriju pilsēta, bet tāpat laikā arī bijusi esmu vairākās ražotnēs un pie mazajiem uzņēmējiem un redzu, ka katrs mazais, kas liek klāt pievienoto vērtību nacionāla ekonomika, ir tikpat liela vērtība kā liels investors. Jo katrs cilvēks, kas pats spēja radīt, ražot un sevi nodrošināt, savu ģimeni nodrošināt, tas ir jānovērtē, un es domāju, ka kurzemnieki to arī novērtē, un manuprāt, konkurētspēja arī kurzemniekiem nav lielu pretinieku, jo Kurzemes vējš, raksturs, norūda, un es domāju, tie vidzemnieki, kas atrodas Kurzemē retāk, tie arī saprot, ko nozīmē Kurzemnieki, saka, ko domā un dar dažreiz arī to, ko grib.
Jā, paldies Kurzemniecei Ilzei Indriksonim no Nacionālās apvienības. Tālāk dosim vārdu Gatim Rozenfeldam, Latvija pirmajā vietā.
Labvakar. Jā, pirmkārt, šīs ir mans mājas no dzimšanas līdz šodienai. Neesmu viņas pamets un nekādā gadījumā netaisos pamest. Bija arī tāds viens brīdzes doma, bet reāli sapratu, ka nē. Kad es tomēr palikšu un kas te būs, es palieku šeit. Un man pieredze ir 15 gadi uzņēmē darbībā tieši. Skaidrs, kas ir šeit notiek. Tad ir, ko esmu izdarījis, ir ap 60 jaunas darbvietas. Tā kā izveidojis, neskaitot vēl papildus 60, kas jau noturējis papildus, jā, kopā ap 120 darbvietām. Un darbojos dažādās jomās, jo šobrīd nav iztik skaisti, kā dažs labs runā, bet ir ļoti, kā Kurzemniekam, ir salikt vairākos grozos, jā, jo ir tik nestabila šī situācija, kad ir nedrīkst vienā vietā stāvēt, tāpēc man ir daļa ir lauksaimniecība, daļa uzņēm, tā kā telpa noma un tirdzniecība, jo šī situācija, kāda ir izveidota, ir diezgan, nu, baisa no uzņēmēja skatoties, jā, bet, nu, ejam uz priekšu un kā Kurzemnieki turamies, principā, jā. Paldies.
Jā, paldies Gatim Rozenfeldam no Latvijas, Latvija pirmajā vietā partijas. Tālāk dosim vārdu Janim Graholskim, jaunā vienotība.
Jā, labdien, cienījumie Kurzemnieki. Es esmu dzimis un audzis Kurzemē, Talas novadā. Esmu četru bērnu tēvs, uzņēmumu Ingrid D., dibinātājs, vadītājs un īpašnieks. Mans uzņēmums dod darbu vairāk kā 60 ļoti burvīgiem darbiniekiem, Kurzeme ir unikāla vieta ar savām ostām, ar savu geogrāfisko izvietojumu, ar saviem stingriem cilvēkiem, nelokāmo mērtiecību un attīstīto uzņēmēju darbību. Protams, mēs nevaram izraut Kurzeme atsevišķi no visu globālās kopējās Latvijas, bet Kurzeme tomēr daudzos aspektos šobrīd ir priekšā citiem novadiem Latvijā, un ar to mēs arī lepojamies. Protams, mūsu osts, gan lielās osts, Ventspilī, gan Liepājā, ir ļoti liela priekšrocība tam, ka mēs spējam veikt tiešo tirdzniecību, un arī mazās osts, kas dod pienesumu vietējām Talas novadām, piemēram, Roja, kas ir turisma attīstīta, un Mērsraks, kur arī ir uzņēmēja darbība saistībā ar kravu pārvadāšanām. Jā, es pats esmu, kā teica, dzimis un audzis Kurzemē, un arī ļoti nelokāms Kurzemes patriots un arī Talas novada patriots un arī viss Latvijas patriots. Un es kā uzņēmējs ļoti labi apzinos, cik svarīgi ir būt tādā vidē, kur uzņēmēja darbība spēja attīstīties un spēja ilgtermiņā arī strādāt.
Paldies Janim Graholskim no jaunās vienotības un tālāk dosim vārdu apvienotā saraksta pārstāvim Lūdzu Māris Kučinskis.
Jā, vēlreiz labvakar, ja sākā iepriekšējais runātājs, es arī esmu četru bērnu tēvs, bet tikai vidzemnieks, bet Liepājas partijas biedrs no 2014. Gada, ņemot vērā man iepriekšējo pieredzi īpaši premjera amatā, bet arī pašvaldībās es esmu uz tu gan ar pašvaldībām, gan ar visām uzņēmēju organizācijām, un tāpēc uzskatu, ka es ļoti labi pārzinu situāciju. Šobrīd pa galveno vilcēju spēku ir kļuvusi Liepāja, bet ar zināmiem drusiņ šobrīd jau draudiem, kas nozīmē, viņa bezdarbs jau ir ļoti mazs, ieskaitot visu reģionu apkārt, tāpēc, acīm redzot, ir jāatjauno to, ko šajos gados te izdarīja īres namu būvniecības programmu, kas ir nepieciešama un šeit būs jāpiesaist darba spēku sava. Niša ir, nerunājot pa Kuldīgu, kas ir fantastiski priekš radošumu un priekš IT nozars. Es arī domāju, ka te vajadzētu būt daudz saldus. Zināms, mazliet man šiet problēmas ir ar talsu apkārtas tādu vēl, tur vajadzētu kaut kādu pielikt vēl spēku tam visam. Un, protams, noņemt arī šķēršus, kādi ir mazajām ostām, un šobrīd, nu, ko gan radīja tādu, man šiet nepārdomāt arī lēmumu par kapitāla sabiedrību izveidi ostās, Liepāja no tā izbēga ar lielām pūlēm, bet Ventspilī, es domāju, ka tur būs vēl krietni jāpaskat, jo šobrīd pirms nedēļas tur arī esot diezgan bēdīgi ostās šobrīd, jo tas biznes objektīvi daudz, kas tur ir beidzies, bet jaunas nišas būs smagi atrast, bet nu, tas visiem kopā jādara, jo nav reģions atraujams no visas Latvijas.
Paldies Marim Kučinskim, apvienotais saraksts, un vārds būs šobrīd Ūdim Augulim, kas pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību.
Nu, ja mums te iesākās pa bērniem, tad man vēl ir ko tiekties, jo man ir tikai trīs, tā kā kungiem ir lielāka pieredze, acīm redzot jāmācās. Bet, ja mēs runājam nopietni, tad jā, mana bērnība vasaras brīvlaikos ir pagājusi strādājot pie vecās mācas pie Sabiles, tur, kur šobrīd ir pedvāles parks, turpat netālus. Bet, ja mēs skatāmies uz to, kāpēc Kurzemi, kā, nu, mana iepriekšējā pieredze kā satiksmes ministram ir diezgan daudz veltīts Kurzemei, ceļu posmu atjaunošanā, man liekas, viens no nozīmīgajiem ir Kuldīga Ventspils, kas bija ļoti vēdīgā stāvoklī, bet kas arī tika veikts, un tā varētu saukt daudz posmus. Protams, ja skatāmies, tad arī divas no lielākajām ostām, kur ir vismaz Liepājā šobrīd saglabāts speciālās ekonomiskās zonas status. Protams, jautājums, cik ilgu brīdi vai cik ilgu laiku tas viss būs, lai ostas varētu normāli attīstīties, piesaistīt sev investorus un tādā veidā arī kopumā attīstīt visu reģionu. Protams, Liepājas lidostas certificēšana un projekta pabeigšana ar Baltika pilotu skolas ieviešana vai atvešana uz Liepāju, tā arī kopumā pa daudziem reģioniem, bet ja mēs skatāmies uz uzņēmēju darbību, tad, protams, ņemot vērā šī brīža situācija, tie ir viss atbalsts, kas saistās ar energoresursiem, izvēvielu pievienotās vērtības nodokļa pārskatīšana, jo arī šobrīd atbraucot runājot ar vietējiem kuldīgas uzņēmējiem, skan tas viens vārds resursiem pievienotā vērtība, lai mēs varam attīstīties arī turpmāk.
Jā, paldies. Dzirdējāt Uldi Auguli no Zaļo un Zemnieku savienības. Teikšu paldies jums. Jā, mēs dzirdējām, šeit ir gan iedzimtie kurzemnieki, gan arī tikai ar tādu politisko piederību Kurzemei vairāk vai mazāk. Paldies jums. Tālāk došu vārdacē.
Jā, un mēs turpināsim diskusiju raidījumu bez liekām frāzēm. Un turpināsim tātad ar nākamo sadaļu. Un tā, protams, ir par jautājumiem un par to, ko jūs esat rakstījuši savās partiju programmās un kas attiecās tieši uz uzņēmēju darbības veicināšanu un kā tas attiektos tieši uz Kurzemi. Un mēs zinām, ka uzņēmēju darbība ir vajadzīga viņai atbalstoša vides nodrošināšana un tāpat mēs zinām mūsu bezdarba līmeni. Šā gada aprīlī, piemēram, 6,8% ir vidējais rādītājs. Ir augsta ēna ekonomika, aizvadītajā gadā 26,6% no IKP, un tā ir vairāk nekā ceturtā daļa no visas ekonomikas. Naudas izsniegsmē 2,7 miljārda eiro, kas iet garām valsts kasai. Kas tad iet greizi un kas būtu jāmaina, varbūt jāturpina, un par to mēs arī pārunāsim. Tātad, kā varētu izskatīties dzīvē tas, ko jūs esat apsolījuši savās partiju programmās? Un sākšu ar jums, ar Uldi Auguļu kungu no Zaļo un Zemnieku savienības. Un tātad jūs programmā ir rakstīts, paplašināsim atbalstu mazajiem un vidējiem vietējiem ražotājiem, un cik liels atbalsts šādiem ražotājiem ir šobrīd, un kas tad būtu jāpaplašina, kur tad vēl ir tā iespēja, kā mēs vēl varam palīdzēt?
Nu, pirmām kārtām mums ir jāpārskat tas, kā mazie uzņēmēji maksā nodokļus attiecībā pret savu uzņēmēju darbību. Man liekas, ka šeit ir tā vieta, kur mums ir jāiet atvieglotā nodokļu režīmā, lai nebūtu tā, kad uzņēmējs domā par to, kā viņam sarakstīt papīrus, kā viņam visu pareizi iegrāmatot divās, vienā vai trīs kases grāmatās, bet lai ir pietiekoši skaidri un viegli tas arī izdarāms un tas netraucē attīstīties. Nākšā lieta, tas, kas to, ko es saredzu attiecībā uz reģioniem, tai skaitā lauku reģioniem, nākušajā plānošanas periodā mums ir jāpārskata tas, kādā veidā mēs atbalstam uzņēmēju darbību reģionos. Manuprāt, vairāk tā saucamajām atbalsta intensitātēm vai palielinātām intensitātēm ir jābūt vairāk virzītām attiecīgi uz reģioniem, jo mums ir jāattīst ne tikai Rīga, bet jāattīst ir visi reģioni, lai arī ienākums uz iedzīvotāju attiecībā pret iekšzemes koproduktu, nu tu tam vai vismaz mēģināt izlīdzināties kopumā Latvijā, kas dos arī to kopējo dzīves līmeņa pacelšanos un uzlabošanos. Tā kā, manuprāt, šis ir viens no variantiem vai iespējām, kādā veidā mēs varam atbalstīt, attīstīt tieši reģionus, tieši reģionu uzņēmējdarbību, izmantojot tos resursus, kas mums vēl šo kādu brīdi, es ceru, vismaz būs pieejami no Eiropas nodokļu maksātāju naudas un ieguldīt šo naudu tā, ka tanī brīdī, ka mēs neesam vairs nesaņemam, pieņemsim Eiropas Savienības kaut kādus finansējums, tuvākā, tālākā nākotnē, es nevaru pateikt, kad tas būs, bet lai mēs būtu šo naudu ieguldījuši tā, kas mums pēc tam ekonomikā, iekšzemes koproduktā, tautsaimniecībā nes pienesumu, nevis lai būtu mēs tādā situācijā, ka mēs to naudu esam, nu, rupi sakot, izplekarējuši un esam ieguldījuši tas, kas mums nākotnē rada to pievienoto vērtību kopumā Latvijā.
Jā, to mēs tā kā varētu sagaidīt reģionos, ka tas varētu būt, bet nu, mēs zinām, ka ļoti daudz gadus jau šī nauda plūst un šīs investīcijas tā kā notiek, bet mēs redzam, tomēr, ka reģioni tā kā tukšojās, ir tādi pilnīgi aizmirsti nostūrīši.
Jā, nu tas ir tas, ko es saku visu laiku, tā pieeja ir bijusi mazliet savādāka, tāpēc, manuprāt, šī atbalsta intensitāte, jo tu esi tālāk no centriem, jo tev viņai ir jābūt lielākai, tādā veidā mēs attīstīsim ne tikai attīstības centrus, kā mums dažam labam gribās, bet tā mēs attīstīsim kopumā visu. Latviju.
Jā, lūdzu replikas piebildes vai ir kādam vai jautājumu
šajā? Piebildi, ka šajā virzienā jau diezgan daudz ir arī darīts pēdējos četros gados, ir vairākas programmas, kas tieši ir ārpus Rīgas reģiona, tāpat mājokļu atbalsta programma pieejamībā, gan balsts daudzbērņu ģimenēm, gan jauniem speciālistiem, un arī tie paši industriālie parki ir plānoti ārpus Rīgas reģiona, es domāju, tas ir mērķtiecīgi jāturpina, un tas ir ļoti pareizi tāda izvēle, jo policentriska attīstība ir daudz labāka valstī kopumā un iedzīvotājiem sasniedzamāk, jo manuprāt, svarīgākais, lai katrs iedzīvotājs, kas dzīvo, nezinu, 100 un vairāk kilometrus no Rīgas, ir ar tieši tādām pašām gan uzņēmējdarbības, gan darba, gan laba atalgojuma iespējām, kā Rīgā un pierīgā, un tas arī ir mērķis.
Jā, vēl kādu piebildi jautājumi par šo? Labi, iesim pie nākamā mūsu viesa, debašu viesa, un tas būs... Tas būs Māris Kučinskis no apvienotās saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija. Un jūs programmā rakstīts, Rīgas un reģionu politikā jāievēro princips līdzsvarot attīstību visā valstī. Tam jāpakārto valsts un pašvaldību pakalpojumi, novēršot apdzīvotības samazināšanos laukos. Jā, mēs to visu zinām, bet kā to var panākt, redzot, ka notiek pilnīgi pretējs efekts?
Mums bez tā vēl ir tagad arī garākā programma, kur visu laiku tiek uzsvērts arī tās galvenās prioritātes, ka to nevar paveikt viens un nevar paveikt tikai valdība. Tā tad ir jābūt ļoti ciešai partnerībai ar pašvaldībām un arī ar uzņēmējiem, kas rada darbvietas un rada gan darbvietas, un mēs nevienam nav noslēpums, ka šobrīd ir diezgan smags laiks tuvojas attiecībā uz enerģētikas krīzi, tāpēc noteikti vajadzēs atmest, tās ir mūsu arī prognozes, un vajadzēs atmest visus tos liekos investīciju iespējams darbus un koncentrēties, lai mēs nepazaudētu savu asinsriti uzņēmumus. Un atdzīvināt un panākt reģionu attīstību arī ne tikai centros, var tikai mērķtiecīgi sadarbojoties ar uzņēmējiem un izveidojot vidi, kur ir interesanti veikt jaunas investīcijas. Tam tieši arī tiks arī sekots un skatoties gan apzinot tos, kas jau ir sākuši, tiem ir jāpalīdz vēl vairāk attīstīties, vai šobrīd mums jārunā par noturēšanos, un tur, kur tas ir iespējams, iesaistot vietējās arī kopienas un līderus, tur mēs mērķiecīgi varam arī veidot un atrast katram savu nišu.
Tas nozīmē, jā, ka tas ir ne tikai atkarīgs no valsts, bet arī atkarīgs no vietējā.
Tieši to es gribētu arī uzsvērt, jo mēs visu laiku arī savās domnīcās diskusijās arī runājam, kā viens nav karotājs faktiski. Ir jāatjauno dialogs ar pašvaldībām, jāatjauno dialogs ar uzņēmējiem, kas ir pazuduši no šobrīd valdības redzesloka. Un vēl kas ir jaunums, katrā vietā ir savi līderi, jebkurā pat mazā ciematiņā viss. Mēs varam tikai pārvarēt gan krīzi, gan runāt arī par tālāku attīstību, ja mēs iesaistām daudzus visus spēlētājus, kas tajā brīdī var dot gan pienesumu, gan runāt ar cilvēkiem. Mēs varam tāpat tikai drošību ir iespējams noturēt, runāt par civilo aizsardzību kādos krīzes situācijās, tas pats attiecas arī uz to visu uz attīstību, kā to var tikai panākt. Vienatnē valdība, neviena valdība to neizdarīs.
Jā, lūdzu jautājumi, piebildes, repliks par šo.
Ja drīkst piebildi, tad es pilnībā pievienojos un gribu tomēr mazliet mazināt to pārmetumu, kas izskanēja valdības virzienā, tā ka es esmu šobrīd valdības pārstāvs, tad gribu uzsvērt, ka mēs vismaz ekonomikas ministrijā vienmēr esam uzsvēruši sadarbības nozīmi un tieši, nu, varētu teikt, regulāras tikšanās, diskusijas un tikai tā veidojas kopīgs redzējums un mēs, varētu teikt, meklējam risinājumus, kas visām pusēm ir saprotami, pieņemami un kopīgi īstenojami. Jo tas, kas nāk negaidīts vai neizprotams vai kā pārsteigums vienmēr ir arī nesaprotams un daudz sarežģītāk īstenojams. Tā kā sadarbība ar uzņēmējiem, gan ar organizācijām, gan ar konkrētiem uzņēmējiem ir vislabākais veids, kā attīstīt uzņēmējdarbību, bet, protams, bez pašvaldību iesaistes tas arī nav iespējams. Bet, manuprāt, viena liela problēma, kas šobrīd ir jārisina, ir savstarpējā, varētu teikt, sarunāšanās un uzticēšanās, jo paļaušanās ilgtermiņā uz kaut kādiem lēmumiem un paredzamību ir izšķiroša arī uzņēmēju izvēlē ieguldīt savā uzņēmējdarbībā, skatīties ilgtermiņā un plānot nevis 2-3 gadus, bet 10 gadus uz priekšu, un tur Latvija šobrīd zaudē varbūt arī kaimiņu valstīm investīcijās.
Es tomēr gribētu mazliet atkost atpakaļ. Es neapšaubu ekonomikas ministru, tai skaitā arī Vitenberga centienus to darīt un dialogu, bet ar to ir par maz. Jūs jau netikāt tālāk par valdības vadītājas liekas, lai vēl varētu panākt. Tikai kopēja valdības lēmumu ir tas, kas rod kaut kādu efektu. Tā kā es nekritizēju ekonomikas ministrijas, runāju par komandu kopumā. Kādai jābūt?
Jā, mēs šajā laikā arī dzirdējām, kad pārmet arī konkrēt ministram par pārlieku lielu kontaktu ar savu nozari. Tas bija diezgan dīvaini to dzirdēt. Jā. Auguļkungs, jums bija?
Jā, es pievienojos tam, ka šīs sarunas gan ar uzņēmumu organizācijām, gan ar arodbiedrībām, gan pašvaldību savienību, manuprāt, ir ļoti nozīmīgas. Savā laikā arī ļoti daudz ieklausījos un daudz darbus mēs darījām kopā. Arī šobrīd Zaļo un Zemnieku savienība ir noslēgus vienošanos ar visām šīm organizācijām par turpmāko sadarbību, jo tas, kas ir uzņēmējs vai tas, kas ir darba ņēmējs, viņš vislabāk zina to, kas konkrētajā brīdī ir vajadzīgs, kāds atbalsts ir vajadzīgs un kas ir vajadzīgs. Un līdz ar to, manuprāt, ir nozīmīgi veikt šo sarunu, šīs pārunas un vienoties par konkrētiem, vienotiem darbiem, ne tikai starp uzņēmējiem, bet, kā es arī teicu, starp darba ņēmējiem, starp pašvaldībām, lai tiešām šie lēmumi būtu izsvērti, sociāli-ekonomiski pamatoti, kas nākotnē nevis neskaut kādu mīnusu, bet tomēr pievienoto vērtību.
Jā, nākamais jautājums lūdzu būs Graholska kungam no jaunās vienotības. Jūsu programmā rakstīts, veidot līdzsvarotu un uzņēmēju darbību veicinošu nodokļu ieņēmumu sadalu starp pašvaldībām. Kā jūs to skaidrotu, kas šobrīd ir uzlabojams, varbūt, un kā tas ietekmēs, piemēram, Kurzemes pašvaldības, kā jūs esat iecerējuši kaut ko uzlabot?
Varbūt sākšu ar to, ka partija apvienības jaunā vienotība priekšvēlēšanas programma ir tomēr visaptvaroša, nav nekāda lirika, nesacerējums, bet strukturēta un atspoguļo un dod vēlētājiem skaidru priekšstatu un vīziju par partiju apvienības jaunā vienotību sasniedzamiem mērķiem, darāmiem darbiem un uzdevumiem. Tā skaitā arī jūs pieminētais jautājums par līdzsvarotu finansējumu pašvaldībām. Mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd vesela virkne pašvaldības dzīvo no valsts dotācijām. Un samērā viegli arī ērti jūtās šādu dotāciju saņemot un nestimulē šo te dotāciju mazināt. Tieši otrādi klopē pie, klauvē pie, pie valdības durvīm un finanšu ministra un jautā, lai šī te summa, kas ir dotācijā, netikt samazināta. Mēs esam paredzējuši to, ka šī te līdzsvarošanas iespēja būtu ar laiku jāmazina, iespējams motivēt kaut kādā veidā pašvaldības iesaistīties uzņēmējdarbības attīstībā savā novadā. Vai tas būtu caur uzņēmumu ienākumu nodokļu, ja kaut kāda pārdala izskanēja arī varbūt versija par kaut kādu daļu no pievienotās vērtības, kas gan nodokļa pārdala par labu pašvaldībām, kas gan neizklausās īsti reāli, bet šai te jomā ir jāmeklē risinājums, jo tas nav īsti korekti, ka daži pašvaldības dzīvo, teiksim, ar savu naudu un daži pašvaldības saņem dotācijas kā vecos labos laikos.
Jā, jūs sakat, kaut kādā veidā veicināt šo uzņēmējdarbības attīstību, un lai būtu šī nauda pašvaldībām atnāk nodokļos. Kas ir šis kaut kādā veidā? Jums ir kāda konkrēta priekšlikuma tam?
Es jau minēju, ir jāstrādā, jā, tas ir gan uzņēmuma ienākuma nodoklis, gan iespējams varbūt arī citi nodokļi, kas motivētu šīs pašvaldības vairāk iekasēt un dzīvot no saviem līdzekļiem. Tā ir skaitā arī pārskatīt savus tēriņus.
Jā, lūdzu piebildes.
Nē, vienkārši dīvaini, ka to programmā ieraksta, ka jūs to ierakstījāt programmā, ņemot vērā, ka jūs pašvaldībām noņēmāt 5% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, pēc tam iedodot gan maģisks tādas it kā investīcijas
programmas. Tās nav maģisks investīcijas un tas
tās nav... maģiskās investīcijas programmas pašvaldībniek neatkarīgi. Kurš bija ministrs, varamā brauc pie pūces, mēģināt sarunāt, tā kā tur atgriezās tāda, kad apdalītas pašvaldības arī paliek, kas šiet nav labi, tāpēc pašvaldībām ir vajadzīgs ļoti stingrs, noteikts finansējums.
Kučinskungs, nevajag izraut vienu kontekstu, 5%, jāskatās, 5. Ir laukums kopumā, un kopumā pašvaldības šobrīd nav zaudējuši nevienu centu attiecībā uz budžeta ieņēmumiem.
Viņām atgriezās tikai kaut kas no investīcijām.
Bet atgriezās.
Atlikt atpakaļ 5% daļiņa atgriezās, jo visām valdībām, laikam valdībai tā patīk, ka labāk...
Tā jūsu?
Manā bija skaidri noteikti procenti, un pašvaldība zināja, ko rēķināties. Šobrīd mūsu uzdevums būs kopā atgriezt šo netaisnīgi noņemto pašvaldību daļu. Punkts.
Auguļkungs.
Jā, es arī gribētu minēt iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas pašvaldībām diemžēl tika samazināts, jo pašvaldības ir vistuvāk, un šobrīd mēs redzam iedzīvotājiem, un mēs šobrīd redzam arī šajā krīzes situācijā, gan attiecībā uz dzīvokļu pabalstiem, gan uz visiem citiem atbalstiem pašvaldībām. Šī nauda gan siltuma apgādē, tai skaitā izskatās, ka varētu būt par mazu. Arī šodien saimā skatot likumprojektu atbalstam, diemžēl netika iekļautas priekšlikumā ne skolas nu, vai pašvaldību iestādes, ārstniecības iestādes, lai šos atbalstus saņemtu, bet tā kā ekonomikas ministri šeit, tad droši vien, ka ekonomikas ministrija pie tā strādās, vismaz šobrīd, šodien komisijas sēdē tā arī tika solīts, kas attiecās uz to, kurš saņem vairāk, kurš saņem no izlīdzināšanas fonda. Nu, Latvijā, diemžēl, tā ir, nu, visiem nebūs ostas, visiem nebūs lidostas, visiem nebūs dzelzceļa stacijas, nav tās situācijas visiem vienā. Līdz ar to šai izlīdzināšana ir jābūt, un viņa būs ideālā variantā. Tas, ko es teicu, ja mēs arī pārdalam vairāk uz reģioniem struktūra fonds ar lielāku intensitāti, tas jau būs viens no tā, kas radīs gan šīs darba vietas, gan šo iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu. Tas, lai stimulētu vēl pašvaldības, protams, ir sena saruna par pievienotās vērtības nodokli, par, kas tiek saražots tieši uz vietas veicot šo uzņēmē darbību, vai uzņēmumu ienākumu nodokli daļu, kas dotu pašvaldībām arī šo stimulu, nezinu, veidot loģistikas centrus, veidot potenciāli tam, lai šī uzņēmē darbība reģionos varētu arī tieši vairāk attīstīties.
Jā, bet Auguļkungs ir jāmaina domāšana, un tomēr ir jāstrādā pie tā, arī varbūt nākamajai 14. saimai, lai šo te līdzsvaru kaut kādā veidā līdzsvarot vairāk starp pašvaldībām un pašvaldības motivēt attīstīt šo te uzņēmēju darbību, jo šodien nav nekāda instrumenta pašvaldību rokās, lai šo te uzņēmēju darbību attīstītu. Un 22. gadā 37 miljonu valsts ir kā dotācija piešķīrusi pašvaldību investīciju projektiem, neskaitot Covid atvesļošanas naudu un vispārējais, kas ir tā kā... Nu...
Es tikai par šādiem stimuliem, tā kā es arī teicu, tikai diemžēl, ka jaunā vienotība šodien runā par to, ka nav skaidrs, kā un ko darīt.
Jā, man jautājums, jūs minat, ka šie paņemtie nošie procenti, kas bija kādreiz pašvaldību budžetā nāca, tā kā dotācija, tā kā tas varētu stimulēt vairāk pašvaldībām rosīties, attīstīt uzņēmēju darbību, es tā saprotu, jā? Un ka tas tā kā padarīs
ne, tikai mēs nevaram izraut vienu kontekstu, 1%, 5, 4, 3 vai 2,
nav bet runa par procentiem,
mums jāskatās runa par laukumu kopumā, un mums jārod mehānisms, programma, kādā veidā katru pašvaldību stimulēt, attīstīt vai un atbalstīt uzņēmējdarbību. Šodien nav tāda instrumenta, pie tā ir jāstrādā.
Labi, iesim pie nākamā dalībnieka. Nākamais mums būs Gatis Rozenfelds no partijas Latvija pirmajā vietā. Jūsu programmā rakstīts sociālā nodokļa atlaides tiem, kuri darbā pieņems jauniešus un bezdarbniekus. Lai kustinātu sociālo nodokli un to samaksātu, to mazinātu, ir noteikti, nu, cietais būs pats darbinieks vai uzņēmums, jo sociālais nodoklis, man liekas, šobrīd ir, nu, pilnīgi nekustināms, manuprāt. Varbūt jūs varat jā paskaidrot, kas ar to domāts?
Šobrīd, principā ir tā, ka šobrīd 7 mēnešos PVN sociālais nodoklis un iedzīvotu ienākumu nodoklis ir jau ar plus zīmi, principā ir ap... Uz tiem trim nodokļiem ir ap 700 tūkstošiem miljonu, kas jau ir iekasēti. Jā, principā to samaksājam mēs kā uzņēmēji, jā, un arī kā iedzīvotājs. Tad principā es uzskatu, ka tās ir tā, nu, tā kā sadārdzināšanās visas cenas, kas ir, ja, un reāli uzņēmējiem paliek tukšāks kabats. Ja. Šāda situācija principā var iet, pāris, nu, mēs reāli skatāmies, nu, divus gadus, jā, kad, kamēr tiks, nu, tā kā, iztukšots uzņēmējiem kabats. Reāli neuzskat, ka tam, nu, būtu jābūt. Nu, nākošais solis, kas ir darbspēks, šobrīd sāk arī trūkt, tāpēc, ka daudz arī izbrauc ārā. Ļūtās nedroši, jā, un uzņēmēji arī bankrotē, aiztais ciet un brauc uz citām valstīm, principā. Bet es uzskatu, ka šis ir pareizs solis, ka tā ir jādara, un tas arī ir iespējams izdarīt. Nav tā, ka, nu, kur tam mēs to naudu dabūsim, jā, viņi jau ir, šodien jau viņi ir, lai mēs to arī, nu, tā kā izdarītu, to samazinātu.
Lūdzu, piebildes.
Jā, tas, kad vidējiem mazajiem uzņēmējiem šobrīd ir diezgan grūti domāt ilgtermiņā, jo viņam ir svarīgāks šodienas problēmas, bet nu, mums kopš 1996. gada vairs nav sociālā nodokļa. Mums ir sociālās apdrošināšanas iemaksas. Un tas nozīmē, ka mēs esam apdrošinājušies kādam konkrētam brīdim. Vai nu tas ir pensijas vecuma sasniegšanu pensija, vai tas ir bezdarbs, nedod Dievs kādam nokļūt tādā situācijā, bet, nu, iespējams ātri atkopties. Vēl sliktāk, ka tas ir veselības problēmas, kur tu esi apdrošinājies, un bērnu piedzimšanas un visi tie atbalsti, kas ir no sociālā speciālā budžeta. Un līdz ar to es būtu ļoti uzmanīgs, kā bijušais labklājības ministrs, par sociālās apdrošināšanas, nevis nodokļu, bet apdrošināšanas iemaksas samazināšanas. Tas būtu tas pats, kas mēs gribam apdrošināt, nezinu, māju, Bet mēs negribam tik daudz viņu apdrošināt. Ja viņi nodegs, nu, tad mēs pusmāju uzcelsim atpakaļ. Nu, nedod Dievs, protams, tādas situācijas, bet es būtu ļoti uzmanīgs. Protams, ir iespējas izvērtēt gan iedzīvotāju ienākumu nodokļu pusē, lai samazinātu darba spēku nodokļus, gan arī sociālās apdrošināšanas iemaksu pusē. Bet tas viss ir jādara ļoti prātīgi, sevišķi sociālās apdrošināšanas budžetā, jo ar āmuru iejaukties pulksteņu mehānismā, nu, būtu diezgan nepareizi. Tāpēc, jā, jautājumi attiecībā uz darba spēku nodokļu samazināšanu ir vērtējami, bet tas viss jādara ļoti uzmanīgi.
Tas ir domāts vairāk tieši par jauniešiem pirmā gada. Nu, tā kā.
Tas ir cits jautājums, tas ir atbalsts vai nu uzsākot uzņēmēju darbību kaut lai kādu brīdi, kāds ir atbalsts attiecīgi konkrētam mazam vai vidējam uzņēmumam, tas ir cits jautājums, tas, ko es teicu par atsevišķu iespējams nodokļu režīmu tieši mazajam uzņēmējam.
Replika. Laikam visiem ļoti tuvu tēmu, jo tiešām faktiski atteikties no iemaksām tādā vienkāršā veidā nekad nav iespējams, bet mūsu piedāvājumi arī ir viens piedāvājums, ko mēs esam jau apsprieduši, un es domāju, tas ir ļoti reāli, ka tiem jauniešiem vai jauniem cilvēkiem, kas paši vēl ir apgādājumo statusā, gan skolnieki, kas vasarā strādā, gan studenti, kas ir faktiski vēl vecāka apgādībā, viņiem tai brīdī valsts ir viņu sociālā apdrošināšana, un tiem vajadzētu būt tiešām ļoti atvieglotam režīmam, nezinu, līdzīgi kā sezonas laukstrādniekam kaut kas ļoti simbolisks, jo jāpriecājas, ka viņš gūs darba pieredzi un vēl mazliet arī kaut ko nopelna savās brīvajās dienās.
Galvenais, lai mēs šodien neatņemam viņam nākotni.
Ja mēs arī ņemot vērā arī situācija ekonomikā un enerģētikā pārāk neaizraujamies ar kaut kādiem solījumiem, ka būs kaut kādi lieli brīnumi, bet attiecībā uz mazo uzņēmēju darbību pilnībā esam par vairāk mazajiem vienkāršot nodokļu sistēmu. Beidzot ir jāievieš šis vienotais rēķins, kas atvieglo grāmatvedību, šādi te uzlabojumi plus atbalsta programmas, to mēs, es domāju, neviens no tiem, kas iet uz vēlēšanām, neteiks, ka nevajag.
Vajag, bet vai mēs spēsim to ieviest? Atrast kopsaucēju, lai tas tiešām būtu rītdienas jau, nu, ne rītdienas gluži, bet, nu, nākamā gada, tā kā jau kaut kas baudāms no augļiem, kas solīts. Indriksons kundze, jums jautājums. Jūsu programmā ir rakstīts: ar industriālo parku attīstību un mājokļu būvniecību stimulēsim darba vietu pieejamību reģionos. Es pilnīgi piekrītu, ka viens ir tiešām jautājums, smags jautājums ir mājokļu nēsamība, bet šobrīd patiesībā pēc daudzu gadu tā kā gaidām mēs dzirdam, ka ir Ventspils tā, kas ir uzsākusi šādu mājokļu programmu. Kad tas varētu būt? Kā to ieviest? Kā tas, nu, šobrīd tas ir tāds pilnīgi lauciņš, kas nav pilnībā apgūts reģionos.
Jā, es domāju, tur ir ļoti jāvērtē. Visi iespējamie veidi ar vienu instrumentu noteikti ir nepietiekoši un par maz. Noteikti ir jāturpina īres namu attīstības programma, kas dod iespēju uzbūvēt vai pašvaldībai, vai vienkārši nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem ar pašvaldības deleģējumu īres namu, kur cilvēks var ierasties un īrēt dzīvokli, jo ne visi var atļauties nopirkt tirgus apstākļos un ne visi atbilst kategorijai, lai saņemtu no pašvaldības mājokli. Tas būtu efektīvs, kvalitīvs mājoklis cilvēkam spēka gados, kas meklē jaunu dzīvesvietu, un ja tūmā vēl ir industriālais parks, kur ir jauns uzņēmums, kas meklē darbinieks, tad ir ideāla kombinācija. Tāpat laikā jāpaplašina noteikti ir valsts garantija programmas izmantošanas iespējas. Šobrīd tās ir ģimenēm ar bērniem, jaunajiem speciālistiem, kas ir beiguši kādu profesionālo vai augstāko izglītības iestādi, un daudz bērnu ģimenēm arī ir pieejams grants pat 8 un 12 tūkstoši mājokļu iegādē, kas ir, es domāju, nenovērtējams atbalsts. Bet bankas tāpat laikā ir atzinuši, ka tas ir faktiski vienīgais vilkmes instruments, kas viņiem dod iespēju kreditēt mājokļus reģionos, un tas, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemami, un mums būtu jānodrošina kreditēšanas iespējas arī tiem cilvēkiem, kas varētu atļauties paši iegādāties, un vēl mums ir programmā tāds piedāvājums, kā veidot efektīvus lētus un ar izpirkumu tiesībām mājokļus lauku reģionos piepilsētās ne tikai daudzdzīvokļu namu formā, bet arī ģimenes mājas, kas būtu, varētu teikt, tāds tipveida projekts, ko pašvaldības savas zemes var izveidot, un faktiski ģimene viņu īrē ar izpirkumu tiesībām vēlāk iegūst jau īpašumā. Jo mūsu vēlme ir ne tikai īres mājokļi, kas tomēr ir labi mobilitātei, ir labi, varētu teikt, pārvietoties tuvāk darba vietai, bet katram latvietim, es domāju, ļoti svarīgi, ka viņam ir tas savs stūrīts, savs īpašums, un tas arī nodrošina jebkura cilvēka sasaisti gan ar savu novadu, gan ar pilsētu, gan ar valsti kopumā. Un tam, kam pieder jau viens jauks stūrīts, tas noteikti arī domās, kā attīstīt un ieguldīt šajā vietā, nevis skatīsies pāri, kā saka, ka citur ir labāk un krāmēs somu un dosies prom, bet cilvēkiem jādod iespēju. Šobrīd reģiono šīs iespējas ir nepietiekošas, tā kā jāstrādā, lai būtu konkurence un vairāk piedāvājumu gan banku sektorā, gan valstī jānāk ar saviem instrumentiem.
Un kad tas varētu būt, cik īsā laikā vai cik ilgā laikā?
Nu, daudz dzīvokļu māju šī te pilotu projekta īstenošana sāksies jau nākamajā gadā, un es ļoti ceru, ja arī pašvaldības daudz, kas ir izrādījuši interesi un to darīs. Ekonomikas ministrija arī izveidojas divus tipveidu projektus, ko var izmantot, un man liels prieks par koka. Daudz dzīvokļu mājas tipveidu projektu ļoti ceru, ka tos izvēlēsies tieši vairāk lauku reģionu pašvaldības īstenot, jo koks mums ir vispatiesāk zaļais atjaunojamais būvmateriāls un resursus, kas mums būtu vairāk jāizmanto.
Jā, un ir vēl viena tāda problēma, ko mēs saskaramies arī mazpilsētās, ka ir, ir mājokļi, ko ir apguvis nu, privāta īpašnieks izīrējamiem dzīvokļiem, bet šīs cenas ir tādas, nu, ka viņas ir praktiski, nu, teiksim, jaunai ģimenei vai speciālistam vai nu, cilvēkam, nu, vienalga pēc studijām vai viņš atbrauc atpakaļ no kādām citām vietām šajā pašvaldībā, viņas ir cenas ir vienkārši, nu, nereāli augstas.
Jā, tā varētu būt, un tas nozīmē, ka jāceļ ir labklājības līmenis mums visiem kopumā, lai cilvēki arī strādājot katru dienu un stundu nopelnītu vairāk un varētu atļauties arī dārgāk mājokli. Tā kā tas ir kopumā stāsts par uzņēmējdarbību efektīvāku, vērtīgāku, lai katrā stundā gan uzņēmējs labāk nopelnīt, gan katrs darbinieks spēj radīt lielāku vērtību, ko mēs varam dārgāk pārdot. Tāpēc zināšanās balstīt ekonomiku un nacionālā ekonomika ir, es domāju, turpmāko gadu izaicinājums un noteikti tajā virzienā jāstrādā. Un arī visas atbalsta programmas, ko šobrīd uzsāk īstenot un turpinās izstrādāt, ir vērsts tieši uz produktivitāti, digitalizāciju un zināšanās balstīt ekonomiku, lai arī mazais uzņēmums, kas varbūt vienkārši cep maizi, saprastu, kā viņš var vairāk saražot, vērtīgāk saražot un faktiski virzīt uz visu to, lai vienā stundā katrs darbinieks var nopelnīt vairāk, un tad visi varēs arī atļauties labākas mājokļus, labāk dzīvi.
Replikas, piebildes, jautājumi?
Jā, Ilze minēja par to, ka pašvaldībām jābūt gatavām šos īres dzīvokļus, mājokļus, tā kā attīstīt un veidot nosauca man kaut kādu vienu motivāciju, kas pašvaldību motivētu šo te darīt. Un ja viņi saka, nē, mums nevajag, mums pietiek darbs, tāpatās kā ekonomikas ministrija vai kaut kādā veidā var stimulēt šo te pašvaldību, lai viņi sākt kārtot šos īres dzīvokļus.
Šobrīd es domāju, ka tas finansējums, kas ir pieejams un iezīmēts tiem pirmajiem projektiem, būs nepietiekams, jo pašvaldības šobrīd ļoti daudz pašvaldības, kas domā par uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu piesaist kā pirmo problēmu.
Šeit ir cilvēku faktors, bet
mājokļu,
nav sistēma.
Mājokļu. Nē, sistēma ir izstrādāta, programma ir un būs tuvākajā laikā sāks darboties. Un es ceru, ka kaimiņu pašvaldība redzot, ka kādam jau izdodas, nu, piemēram, paskatoties, ka Valmierā jau šis tas izdodas un vēl kaut kur izdodas, es domāju, cita arī sarosās un noteikti strādā. Ideāli, protams, ja uzņēmums pats spēj mājokli saviem darbiniekiem uzbūvēt. Šobrīd arī Altum finanšu instrumentu klāstā ir pieejams finanšu instruments, kad var aizņemties naudu Altumā un uzņēmums var būvēt arī mājokļus saviem darbiniekiem, kā saka, ar pieejamo resursu. Arī tāds.
Jā, mēs ļoti ceram to sagaidīt arī dzīvē. Vai ir kāda vēl piebilde, lūdzu?
Es esmu ļoti dusmīgs par to mājokļu programmu, kas pirms 4 gadiem bija jau faktiski gatava, jo filozofija jau ir tāda un nevar runāt par darbiem un cilvēku palikšanu reģionos, ja viņiem faktiski nav kā uzsākt dzīvot, jo īres dzīvokļi un tipveidus, labi, ka tagad vismaz tas jums ir izstrādāts, cilvēks sāk dzīvi, viņam noteikti viņš nepirks uzreiz dzīvokli, tad, kad viņš jau ir iesakņojies, viņš nopirks arī lielāk, un bez šāda te instrumenta nevar par to sapņot, bet 4 gadi ir pagājuši, un tā programma nav vēl palaista, tas ir vienīgās neapvienātība. Es ceru, ka nākošu gadu būs. Nu, labi.
Lūdzu vēl īsi. Jā.
Tikai īsu repliku, ja mēs gribam, teiksim, viens ir celt ienākumus, otrs ir jābūt piedāvājumam, tirgu, lai tās cenas regulētos pašas. Ja šīs piedāvājums nav, tā apjoms nav, tad, protams, tās cenas tajās vietās, kur nav šī piedāvājuma, tiks turētas pietiekoši augstas.
Runāts, kad pašvaldības vai valsts cels mājas, bet reāli, ko uzņēmēji darīs, tad sanāk tā, ka visu tikai valsts, bet es uzskatu, ka arī jādara vide, lai uzņēmēji to darīt. Jā, un ko tad tie cilvēki darīs, tad, nu, tad mēs visi būsim. Kad...
Braukas uztaisīt daudz dzīvoka māju, nu.
Nē, tas ir tas teksts, jā, kad būvniecības izmaksas Rīgā vai Sabilē ir tuvu vienādas, un ja šeit nebūs atsevišķa valsts programma, par ko mēs arī domājam un diskutējam, kad nu, tomēr kaut kāds diferences dotācija ir jābūt par to, lai ne tikai Rīgā celt šos te mājokus, bet arī motivētu tai skaitā pašvaldības arī būvēt šeit uz vietas, tai skaitā Kurzemē un ne tikai lielās pilsētās, jo ārkārtīgi svarīgi ir cilvēkam dzīvot normālā 21. Gadsimta atbilstošā mājoklī, un tas motivētu arī palikt uz vietas un nebraukt kaut kur tālāk, jo es pats esmu uzņēmējs un es esmu veicis šādu pētījumu, kad nu, atalgojums ir 70% no motivācijas. Pārējais tomēr viss ir apstākļi, kurās cilvēks dzīvo, un tā ir skaitā mājoklis.
Jā, katrā ziņā es gribēju tikai to, lai vēlētājs, kas šobrīd klausās šo raidījumu, lai saprastu, ka politiķi, par ko viņi gatavojas atdot savu balsi, ka viņi domā par to, kā reģionos sagādāt mājokli, jo tāpēc, ka tas tiešām tas ir jautājums numur viens šeit, jo tāpēc arī reģioni iztukšojās no laukiem, varbūt uz kaut kādiem pilsētu centriem, bet arī tais pilsētu centros, nu, bieži ir tā, ka, nu, ir jāiet vēl uz kādu lielāku, vai uz Rīgu, vai uz Liepāju, vai uz Ventspili dzīvot.
Straujāk jāceļ algas ir, un tad jau arī viss atrisināsies.
Jā, bet nu šobrīd,
tās
jā.
Tās algas ir kādam jānopelna arī.
Jā, paldies jums par šīm atbildēm, kur mēs varējām ieskatīties jūsu programmās, un klausītāji mūsu, jūsu vēlētāji, mūsu klausītāji noteikti to izvērtē, un līdz ar to arī pieņem lēmumu, kā tas varētu izskatīties. Bet mēs, kā raidījuma vadītājs, gribam jums šobrīd tā aicināt būt atbildīgiem par katru vārdu, ko pateicāt, un arī vai varat apsolīt Kurzemes radio klausītājiem visai Kurzemei, ja tiksiet ievēlēti, šie solījumi pēc labākās sirdsapziņas tiks ieviesti dzīvē, un mēs, Kurzemes radio, gribam jums lūgt komentēt paveikto konkrētā laika perioda ietvaros, var sakot, kādā raidījumā uzaicināt jūs, un ka mēs varam klausīties, kā šis jautājums, piemēram, tiek risināts, vai par to tiek domāts, vai tas ir komisijās, vai tas ir vēl šobrīd kaut kādā citā apspriešanā, bet lai, ka mēs, kā mēdijs, varētu no jums vēlāk 4 gadu periodā palūkt šo viedokli, jā, pakomentēt, cik tālu mēs esam ar to. Vai varat apsolīt jūs, Rozenfeld kungs?
Tieši par ko tas ir? Tas ir...
Ko jūs šodien teicāt no savas programmas tieši par sociālo nodokli, par visām šīm te atvieglojumiem jaunajiem darbiniekiem un bezdarbiniekiem uzņēmumiem?
Protams, ka var apsolīt un uz to jāiet, tas ir tas mērķis, lai paturēt iedzīvotājs un jaunieši šeit, pat Latvijā.
Grahoiska kungs, vai jūs apsolāt Kurzemes radio, kad jūs aicinās atnākt un pastāstīt, kā ir ar to, ko jūs soliet programmās, ja jūs būsiet ievēlēti?
Pavisam noteikti un pavisam pārliecinoši, jo dzīvokļu mājokļu jautājums ir viens no svarīgākajiem uzņēmēja darbības vidas jautājumiem. Un es esmu atbildīgs par saviem darbiniekiem un jo apmierinātāks darbinieks, jo lielāka produktivitāte un mājokļa jautājums ir pats svarīgākais.
Jā, paldies, Indriksons kundze. Vai jūs runāsiet ar mums, caur mums ar klausītāju, ar savu vēlētāju par to, ko jūs partija sola programmā, par ko mēs šovakar runājām?
Noteikti runāšu, ja man ievēlēs, noteikti ieradīšos, tikai neaizmirstiet uzaicināt.
Jā, Kučinska kungs, vai jūs brauksiet, nezinu, Zoomā vai kā, bet vai jūs esat ar mieru piedalīties?
Vienmēr esmu gatavs atbraukt uz radio, pa to nav runas, bet mēs arī ļoti cītīgi izravējām ārā, lai neparādītos kaut kādas utopijas programmā, jo tie, kas ir bijuši arī, valdībā vai kādos amatos, viņi vienmēr zina, ka tev kādu brīdi ir jāatbild, tāpēc mūsu programmā viss ir reāls, mēs par to arī atbildēsim.
Labi, Auguļkungs.
Jā, viennozīmīgi, es nekad nesu atteicies runāt un runāt par to, ko esmu padarījis vai neesmu izdarījis. Nu, šāda neticība bija arī Kurzemniekiem par Kuldīgas Ventspils ceļu, kad no sākuma neticēja man. Nu,
jā.
Ticiet un būs.
Turēsim labāk... tie vārdi un aicināsim, mēs esam pār tikšanos klātienē un informēt klausītājus. Tagad turpinās Anda atkal.
Jā, šeit jau notika jauka diskusija, jūs jau viens otram arī jautājumus uzdevāt, bet šobrīd ļoti konkrēti katram no jums būs iespēja uzdot sev interesējošu jautājumu par kādu no konkurentu partijas kādiem programmās ierakstītajiem solījumiem, mazliet turpinot jau šo iesākto diskusiju. Tātad īs konkrēts jautājums un tātad jūs izvēlaties un norādat šo cilvēku, kuram tad jūs šo jautājumu adresējat, un tad divas minūtes laika būs arī atbildēt. Tātad sāksim, Jāni Graholski, ar jums jaunā vienotība, kam jūs adresējat savu jautājumu?
Jā, jaunā vienotība adresēja jautājumu apvienotajam sarakstam. Jūs programmā teikts, ka Latvija, vēlaties, lai Latvija kļūst par pašpietiekamu valsti. Es īsti nesaprotu, kāds ir domāts apvilkt kaut kādu ekonomisko žogu, dzīvot no sēnēm, ogām, dzert avot ūdeni, kurināt nu, čiekurus, kā tas izskatās?
Čiekurus var kurināt, protams. Tas nozīmē, ka mūsu eksports pārsniedz importu. Mēs paši tiekam ar sevi galā, paši apgādājam mūsu bērnu ēd Latvijā audzēt pārtiku. Un mēs arī spējam visu eksportēt. Mēs skatāmies lietas, ko Latvija ļoti daudz iepērk un skatām, vai mēs to nevaram saražot paši. Viss uzsvars sauc to pa protekcionismu vienalga, bet tas tāds pozitīvais, ja tā varētu teikt. Latvijā jātiek galā ar sevi un tāds ir uzstādījums.
Jūs Jā. Minējāt, ka nav utopisks uzstādījums, vai šis tomēr nav tāds izolācijas
utopisks? Tas nav utopisks. Jūs domājat, atbrauks onkulis no Briseles un pateiks, ka tā nevar.
Manā pašpietiekam valsts ir mazliet savādā, bet labi, paldies.
Vai jūs saņemāt atbildi?
Jā, es saņemu.
Latvija var, Mārs Kučinskis atbildēja, tātad no apvienotās saraksta. Nākošais uzdos jautājumu Uldis Augulis, Zaļo un Zemnieku savienība, kam tieši?
Nu, tā kā mums ir šeit vienīgā sieviete, tad es atļaušos uzdot Indriksons kundzei jautājumu. Šodien valdība pieņēma lēmumu par nacionālo sašķirinātās grāzes termināli, kā nacionālu projektu. Tad man ir jautājums. Viens ir terminālis, kurš saražos vai, pareizāk sakot, pārstrādās gāzi tādu, ko mēs vēl pēc tam varam lietot, bet jautājums ir, tā gāze ir jāizved līdz Inčukalnam, un tur ir jāveido cauruļu vads, kas to savienot. Tad lielais jautājums ir tas, vai un kā tas atsauksies uz nodokļu maksātājiem vai mājasaimniecībām, kas par to maksās, vai uzņēmējs, kas attīsta termināli, vai tas, kas ir pārvades šobrīd organizators GASO vai Latvijas valsts, jo, ja to maksā GASO vai Latvijas valsts, tad tas nozīmē, ka tas mums ir vēl viens līdzīgs OIX gāzē un daļēji arī elektrībā.
Varu atbildēt, ka šobrīd tāda lēmuma nav pieņemta, kas par ko maksās. Mūsu uzstādījums ir, ka terminālam jābūt ekonomiski pamatotam un uz biznesa interesēm balstītam. Šobrīd paredzētais mehānisms ir, ka attīstītājs pats būvē šo savienojumu ar Inčukalnu, un Konexus kā pārvades operators varētu teikt, pēc tam var pārņemt arī šo te funkciju un nodrošināt, bet šobrīd ir visātrāk un visefektīvāk to noteikti visu var uzbūvēt privāts uzņēmējs, nevis valsts puse. Tāds ir šī brīža redzējums.
Un vai viņam būs garantēts noiets uzņēmējiem?
Valsts vai garantēts?
Šobrīd
valsts
nav garantē. Tādas garantijas apsolītas.
Valsts ar tādu nevar būvēt valsts, kāpēc tad tādu nu, gāzes vien?
Nē, valsts var to darīt, bet šobrīd ir izvēle, ka to darīt faktiski uz biznesa pamatiem, lai viņš būtu ekonomiski pamatots un efektīvs, un tas vislabāk izdosies. Arī investors ir vislabākais vērtētājs tādam projektam.
Pēc 4 gadiem vērtēsim.
Jā, tātad atbildi tika saņemta, gaidīsim 4 gadus. Paldies Ilzei Indriksonai no Nacionālās apvienības, un jums arī tālāk vārds, kam jūs adresētu.
Jā, mans jautājums būs jaunās vienotības pārstāvim Jānim Graholskim. Vienmēr mums ir karstās diskusijas par nodokļiem, un šobrīd, protams, nodokļi samazināt nav populāri, jo visi saka, ka ir jāsniedz arī atbalsts no valsts budžeta un ienākumu jāgūst, un mēs to nenoliedzam, bet mēs arī savā programmā vēl aizvien uzstājam uz to, ka mums Latvijā raksturīgiem pārtikas produktiem komplektā rēdināšanas nozare ir jāsamaizina pievienotās vērtības nodoklis, lai uzlabotu faktiski pieejamību un cilvēkiem tomēr viņu maciņos tā pārtikas daļa mums Latvijā ir daudz būtiskāka nekā daudzās Eiropas attīstītajās valstīs, un mēs esam viena no piecām valstīm Eiropā, kam šobrīd nav samazināts pievienotās vērtības nodoklis pārtikas produktiem. Vai jūs atbalstītu pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu Latvijā raksturīgai pārtikai un ēdināšanai?
Nu, tā labā ziņa ir tāda, ka 22. Gadā nav paaugstināts neviens nodoklis vispār. Tā skaitā arī pievienotās vērtības nodoklis. Mēs zinām, ka šobrīd kurināmajam ir 12% pievienotās vērtības nodokļa likme, vai līdz ar to koksne šobrīd ir lētāk, es stipri šaubos. Es vairāk domāju, ka tas ir tāds populistisks žests, kas iespējams būtu atbalstāms pie kaut kādas cenu stabilizācijas, lai varētu sākt mērīt, vai šis pievienotās vērtības nodokļu samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem dod kaut kādu efektu, vai tas ir tikai papīra efekts?
Tas bija tieši uz augļiem, kad samazināja PVN uz 5%, kad PVN par augļiem ienāca vairāk nekā pirms tam.
Iespējams, jā, bet tas ir jāmēr. Tu nevar uz emociju pamats pieņemt, un vienkārši tāpēc, ka kādam patīk, mēs tā daram, bet iespējams, ka pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies un arī atbalstīsim.
Vai saņēmāt atbildes?
Paldies.
Jā, tātad atkal diskusiju ietveros, mēs gaidīsim, kāds būs rezultāts. Gats Rozenfelds no Latviju pirmajā vietā. Jūs jautājums kam?
Jautājums būs ekonomikas ministrei Ilzē Indriksonai. Principā gribējā zināt, ko darīsiet, lai uzņēmums justos droši ar cenu, ar gāzi, elektrībai un gāzei. Vai ir kāds domas, kā nostabilizēt to situāciju, lai uzņēmums justos droši?
Šobrīd ir izstrādāti un jau arī akceptēt un pieņemt arī šodien Saimā tika likumprojekts, kā saka, atbalstīts par atbalstu mehānismiem, kas būs arī uzņēmējiem un arī citām juridiskām personām, kā sadalas tīkla pakalpojuma sekšana pilnā apmērā no 1. Oktobra līdz pat aprīlim visā apkursa sezonā, kas ir tāds tieši atbalsts visiem, gan nevalstiskām organizācijām, gan visiem uzņēmējiem. Otra daļa, protams, ir tā, kas ir šo te energo ietilpīgo uzņēmumu atbalsta pasākumi, un tas varētu būt nozīmīgs tām nozarēm, kur pakalpojumu vai produktu cenā vairāk kā 10% ir šīs enerģijas izmaksas, bet noteikti mēs vēl turpinām strādāt arī šobrīd pie atbalsta mehānismiem citiem uzņēmējiem, kam šobrīd enerģijas izmaksas ir varbūt netik lielā daudzumā, bet tikpat būtisks viņu pakalpojumu nodrošināšanā. Ļoti ceram uz arī Finanšu ministrijas iesaisti un atbalstu šī pasākuma īstenošanā, jo mēs redzam, ka vēl tā sadaļa ar uzņēmējiem, kas nav tik lieli un tik ietilpīgi, nu, kas netērē 500, kā saka, megavatus, bet mazāk, ka tiem arī nepieciešams būt tieši stabilizējošs mehānisms. Vai kā papildus nosacījums visu un jebkuru atbalstu saņemšanā arī pie jebkuru citu uzņēmumu, es vienmēr nāku ar jautājumu, arī jūsu pusē ir jāveic pārkārtošanās un varētu teikt, jāgatavojās nākamajai sezonai, lai nākamajā vasarā mēs nebūtu turpat, kur šobrīd. Faktiski jāizmantā visi energoefektivitātes iespējas, pašiem jāražo arī elektroenerģija, ir tāda iespēja, ir jāizmanto arī tās gan finanšu instrumenti, gan grantu programmas, lai varētu paši sagatavoties, jo manuprāt nākotne ir visiem, kas kļūs enerģētiski neatkarīgi no mājsaimniecības līdz ciemam, līdz energo kopienai un arī uzņēmumam, un mums ir ļoti labi piemēri arī, piemēram, Rojā arī ir zivu pārstrādes uzņēmums, kas ir saules paneļu parku uzlicis, un viņiem šī krīze viņus ietekmē daudz, daudz mazāk, tā ka mums jāiet uz katram uz savu arī enerģētisko neatkarību.
Jā, šobrīd tas viss liekas ļoti skaisti, bet ideja ir par to, kad tiek runāts, nezinu, vai tas jau ir pieņemts, ja, bet rad šaubas uzņēmējiem, uzstādīt saules paneļus, ja, par to, kad saka, kad vasarā varēs pārdot par biržas cenu, tad visi daudz uzstādīs saules paneļus, un ziemā mēs atpirksim viņu par biržas cenu apakaļ, nevis kilovatus paņemsim atpakaļ ziemā, bet par biržas cenu, tad ziemā viņi būs dārgāka, un vasarā mēs lētāk viņu pārdos. Tas ir tikai runas līmenī, vai uz to jau iet, ka tā arī būs?
Nē, nu šobrīd ir tā, ka pašražošana, vai varētu teikt, ražošana pašpatēriņam ir ražošana, kur mēs saražotu enerģiju iztērēm pašu savām vajadzībām primāri. Un faktiski 80% būtu pašam jāiztērē no šīs enerģijas, tātad tā cena, ko jūs maksāsiet par elektrību, ir faktiski tā cena, kas, cik izmaksā jūsu uzstādīties saules paneļu un tie gadi, cik gados jūs gribat, lai viņi atmaksājās. Tā ir tā jūsu aprēķina cena. Un tie 20% ir tikai tie, kas jums varētu palikt pāri, un tad tos jūs atdodat tīklā un ņemat atpakaļ. Ja jums ir sezonāls darbs, tad tā varētu būt problēma, bet ja jūs esat vienmērīgi uzņēmums, kas strādā visu cauru gadu, tad faktiski jūs atslogojat savu finanšu plānošanu un stabilizējat elektroenerģijas cenas nepārtraukti.
Ministru kundze, te bišķiņ nav tā. Jautājums bija par cenu un par apjomu. Ja būs cena un biržas cena, tad faktiski šī saules baterijas dabūs likt dubultā, lai dabūtu atpakaļ cenu, kas bija aizdota tīklā.
Nē, bet ja jūs jau
vasarā,
es zinu, kas ir neto nūrēķina sistēma, bet ja jūs vasarā strādājat uzņēmums un ražojat elektrību, viņu tērējat, tad jūs viņu arī izmantojat.
Lai regulātors sakārto visu, kas saistās ar sadali, ar sadalas tīklu, izcenojumiem un pieslēgumiem.
Sāksim ar to, ka sadalas tīklus nespēja ņemt pretī, Kurzemē vēlās viens uzņēmums būvēt koģenerācijas staciju, ražot elektrību, bet ir uzlikts veto, jo sadalas tīklu nevar paņemt. Es esmu
uzņēmējs arī Zemgalē.
Jā. Diemžēl, tā ir paldies, ļausim vēl, jā. Ļausim, atbildes ceru, Gats Rozenfelds vismaz daļēji saņēma, un tālāk jau nākamais jautātājs Māris Kučinskis, kam jūs adresēsiet savu jautājumu.
Piedot, Indriksons kundze, bet tā kā jūs vienīgā esat valdībā, jums jānovērš neskaidrība, ko es nevaru atbildēt uzņēmējiem. Arī attiecībā uz to pašu enerģētiku un uz gāzi. Es ļoti labi zinu, kas ir slepenības režīma, kas nav. Es ļoti labi zinu, un agrāk, kad bija drošības komisijā, zināja daudz vairāk. Tagad es ķēru tādas, un ne tikai es, visi sabiedrību ķēru. Viens pasaka kaut ko tādu, gāze būs, otrs pasaka, gāze nebūs, trešais pasaka vēl kaut ko. Un es atveru Igaunijas mājaslapu, kur par to pašu paldisku terminālu, ko tagad valdības slepenībā pieņēma. Viss ir aprakstīts pa grafikiem, visi valdības lēmumi. Kas tā ir pa slimību ieviesusies? Kāpēc jūs to visu tādā slepenībā taisat valdībā? Vai tas, tā taču nav jūsu iniciatīva? Kāpēc viss tas ir aiz slēgtām durvīm? Saprotat, ka pie visu lielās inflācijas tas vien ir radījis kaut kādas 3-4% punktus klāt, jo cilvēki streso vienkārši.
Tā noteikti nav mana iniciatīva, un mums faktiski to status, ko drīkst vai ko nedrīkst teikt, ierobežo divas lietas. Viens ir tā valsts drošība, ko jūs labi zināt un labāk par mani noteikti, bet ir otrs ir šis te, uz ko vienmēr atsaucas, ja ir iesaistīts kāds privāts uzņēmums un biznesa interesi, tad ir visur tie zīmogi, visu komerc noslēpums, un tad to, nu, faktiski mēs drīkstam pateikt tikai virsrakstos vai teikumos, kas nepasaka visu, jo mēs nedrīkstam dalīties ar informāciju, kuras var izmantot pret šo uzņēmumu, viņa konkurenti vai kaut kādi citi, kā saka, biznesā ieinteresētās puses, varbūt tāpēc, ka tas nav valsts termināls, varbūt tieši tāpēc arī tā ierobežotāka informācija ir, bet mēs esam, vismaz termināli jautājumos, mēs esam par caurspīdību, un es vienmēr saku tā, jo vairāk cilvēki saprot un zin, jo mazāk ir jautājumi, mazāk pārpratumu, mazāk aizdomu. Tā kā par termināli, es domāju, tur varbūt tas ir tāds pārpratums.
Nu, termināls bija mans piemērs, es domāju, par vispār par gāzi, jo projām normāls cilvēks nevar atbildēt un saprast, pietiek vai nepietiek. Es zinu, ja pēkšņi nebūs elektrība, tad var nepietikt. Ja būs, tad pietiks.
Nē, bet, nu, šobrīd mums ir tāda diagramma, ko mēs arī rādam, un arī mediju pasākumu esam rādījuši. Mēs drīkstam pateikt, cik ir reģistrēta gāze Inčukalnā uz citās valstīs reģistrētiem komersantiem. 6,9 teravatstundas ir uz Latvijā reģistrētiem komersantiem reģistrēta gāze, un cik no tā vēl ir Latvenergo nopirktās drošības rezerves, ko mēs visiem stāstam, cik tās ir liels. Bet to, ka tā gāze savstarpēji var pārvietoties, jo tie, kas ir Latvijas tirgotāji, var pārdot Igaunijā, Lietuvā un otrādāk, to mēs visi apzināmies, ka mums ir vēl tas brīvais tirgus, un tur, kur gāze ir pieprasījums, tur tā gāze arī dodas tā telpiski izsakoties, bet šobrīd apjoms 6,9 teravatstundas, kas ir plānots, kā saka, gan ir un vēl Latvenergo plāno līdz gada beigām klāt, varētu teikt, noglabāt Inčukalnā, ir tieši precīzi pietiekošs apjoms ziemas patēriņam, plus vēl ārvalstu reģistrēto tirgotāju apjoms tikpat apmēram liels, mazliet vairāk par 5 teravatstundām atrodas arī Inčukalnā, tā tad ir vairāk.
Jā, paldies ministres kundzei, paldies Marim Kučinskim, tātad noslēpums nav nemaz tik liels.
Jā, tikai es gribu vēl mazliet piebildīt par to, kad, ziniet, es jums pateikšu, kā cilvēks, kas dzīvo reģionos un kas satiekās ar ierīnes cilvēkiem, ziniet, teravatstundas cilvēkiem neko neesi. Ziniet, kas viņiem izsaka, kad no valdības pasaka, pietiks mums gāze, esiet mierīgi. Jo patiesībā tās visas tās tie formulējumi, kā tas notiek, cilvēks laukos, viņš vispār nezina, vai kuldīgā, nezina, pensionārs, viņš nezina, kas ir terevatstunda. Viņš gaida to atbildi, būs mums gāze vai nebūs, pietiks mums siltums vai nepietiks. Un tāpēc tā skaidrā valoda ir tā vienkāršā valoda pie vēlētāju un pie mums reģionos vēršoties.
Ir jau tas trakākais ir, kad saka, ka pietiks, bet vai varēs nopirkt to gāzi.
Bet ir apšaubāms atkal, jā, varbūt nepietiks, 80% vai 60%. Jā.
Tāpēc es uzskatu, ka šodien vajadzētu runāt par griezt iesaldēšanu cenām šīm, lai cilvēks varētu justies.
Jā, lai cilvēks varētu pateikt, viss būs labi, Latvijā gāzes pietiks.
Šodien tas trakākais jau tas, ka Kariņš vienā dienā pasaka, ka pietiksies, Kalvīts nākšā dienā pasaka, ka nepietiksies.
Jā, tad jums jāvienojas savā starpā.
Vēl tik daudz, kamēr, lai
Latviešiem ir pilnīgi skaidrs, viņi pasaka, viņiem gāzes pietiek. Uh-huh. Viss, viņa sabiedrība zina, gāzes pietiek.
Bet par to mēs noteikti varētu padiskutēt arī citos jautājumos. Un visticamāk arī tad, kad jūsu ievēlēšanas gadījumā mēs tiksimies šeit jau savādākā statusā. Mūsu redījumam laiks nepiedodam ir iztecējis, un mēs teiksim paldies par dalību. Atgādināšu, ka tātad mēs tikāmies ar Ilzi Indriksoni no Nacionālas savienības, bija pie mums Gatis Rozenfelds no partijas Latvija pirmajā vietā. Jānis Graholskis no Jaunās vienotības, Mārs Kačinskis no apvienotās saraksta un Uldis Auglis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Jā, paldies jums par dalību šajā raidījumā un noteikti gaidīsim kādā citā formātā varbūt, bet nu par to, ko esam sasnieguši, uz ko ejam. Lai visiem mums izdodās.
Paldies.
Paldies.
Paldies. Uz tikšanos vēlēšanās.
Bez liekām frāzēm. Kurzemes radio piedāvā 14. Saimes vēlēšanu politiskās debates. Otrdienu un trešdienu vakaros pēc pulksteni 18.30 Kurzemes radio tiešajā ēterā.
Pilnas nepārtrauktas stundu garas debates kopā ar deputātu kandidātiem no Kurzemes un Zemgales sarakstiem. Aktuāli jautājumi, skaidras atbildes un galvenais bez liekām frāzēm.
Seko līdzi, klausies un esi informēts. Kurzemes radio.